monitieteellinen ryhmä myös.
Niin varmaan tämä tutkimus on hyvin semmoista monitieteistä lähtökohtaisesti.
Kyllä, fotosynteesi, jos joku on tosi tieteiden välistä ja monitieteistä. Että tässä pitää olla kemiallista ja fysikaalista osaamista, insinööritiedeitä, niin nykyisin kun tehdään näitä biopolttoaineet ja ihan kaikenlaista.
Minne me mennään nyt?
Me mennään nyt molekulaarisen kasvibiologian laboratorioihin. Eli täällä meidän tutkijat tekee joka päivästä työtään. Täällä on myös heidän toimistohuoneita, mutta täällä on meidän laboratoriotilat ja kasvien kasvatustiloja. Kemikaalihuone, missä me valmistetaan liuoksia. Siellä on tämmöisiä tarkkoja vaakoja, mitä me tarvitaan.
Ja tämä nimenomaan kasvipuolelle, täällä ei ole niitä syanobakteereita.
Kyllä täällä on syanobakteereitakin jonkin verran, mutta ehkä enempi tuolla toisella puolella. Esimerkiksi tässä labrassa tehdään paljon proteiinianalyysejä ja proteomiikkaa. Eli täällä on geelielektroforesilaitteistoa, sentrifuugeja, mitä me tarvitaan proteiinien tutkimukseen. Ja sitten viereistä labraa on aina kutsuttu molekyylibiologian labraksi. Eli siellä meillä on sitten DNA-RNA-työhön sopivia laitteita. Täällä ajetaan DNA-geelejä ja RNA-geelejä. Ihmisillä on täällä pöydillään ihan kasvatuksiakin käynnissä näköjään, että siellä on syönäbakteereita.
Nyt on vihreää. On
ja... Vihreää putkessa, joo, siellä on niitä syönäbakteereita, eli sinileviä.
Mutta luulisin, että joku kasvimassakin on myös vihreää. Sitten.
Joo, kyllä, me voitaisiin mennä katsomaan seuraavaksi niitä meidän kasveja.
Tutkimuskoordinaattori Mariana Suorsa Turun yliopiston fotosynteesiyksiköstä esitteli minulle heidän laboratoriotaan BioCityssä. Tänään Tiedeykkösessä on aiheena elävän elämän mahdollistava fotosynteesi eli yhteyttäminen sekä synteettinen biologia. Siitä, kuinka nämä yhdistämällä voidaan kehittää suoria biopolttoaineita suoraan auringonvalosta, ei siis polttoaineita biomassan kautta. Minä olen Teija Peltoniemi.
Koko synteettistä biologiaa pitää ajatella vaan työkaluna. Se on työkalu niin kuin mikä vaan työkalu esimerkiksi matematiikassa tai missä bioinformatiikassa, missä tietokone on työkalu. Tai rakennuksella, missä naulapyssy on työkalu. Se on ihan vastaava asia, joka mahdollistaa sen, että me pystytään rakentamaan näitä. Eli jos haluaa yksinkertaistaa, niin ajattele vaan, että se on työkalu, jolla mahdollistetaan se, että me pystytään muokkaamaan näitä organismeja.
Tutkija Pauli Kallio jatkaa tuonnempana synteettisestä biologiasta. Mariana Suorsa, fotosynteesi ja synteettisen biologian tutkimuksesta.
No, mun mielestä tässä on hyvänlainen vyyhti, eli meillä on pitkät perinteet fotosynteesin perustutkimuksessa. Ja nyt perustutkimus meillä ja meidän yhteistyökumppaneilla ja yleensäkin kentällä on kehittynyt niin paljon, että nyt tästä vyyhdestä pystyy tulemaan käytännön sovellutuksia erilaisilla työkaluilla, vaikka se synteettinen biologia. Bioinformatiikan työkalut on kehittynyt huimasti ihan muutaman vuoden aikana. Nekin mahdollistaa sen, että tästä lähtee versoamaan sovellutuksia, joilla on sitten myös kaupallista merkitystä.
Mitä sovelluksia sä ottaisit esille? Jotain esimerkkejä?
Hyvä esimerkki mun mielestä käytännön sovellutuksista on vaikka se, että kotimaisia sinileviä, eli syanobakteereita, mitkä on sopeutunut näihin meidän pimeisiin ja kylmiin oloihin, voidaan käyttää jäteveden puhdistuksessa. Eli ne kasvaa jätevedessä, ne ottaa siitä ravinteita, jolloin jätevesi puhdistuu. Ja sitten samalla näitä syönobakteereita voidaan käyttää biomassan lähteenä, tai niiltä voidaan tuottaa sitten jotain hyödyllisiä korkean arvon yhdisteitä tai
kemikaaleja,
tuotteita.
Jotain...
Kemikaaleja esimerkiksi.
Lääkkeitä? Onko
kyllä, joo. Vaikka lääkeaineita tai kosmetiikan aihioita jopa, tai sitten vaikka biopolttoaineita. Jotkut syönobakteerit esimerkiksi niin tekee hyvin paljon rasvayhdisteitä, lipidejä, niin näitä voisi käyttää sellaisiin. Ja samalla siitä saadaan sitten se jätevesihyöty.
Mikä on syönobakteeri? Kaikille se ei ole selvää kuitenkaan. Mikä on syönobakteeri?
Syönobakteeri on bakteeri, eli se on esitumallinen tai se ei ole aitotumallinen.
Niin kuin me ollaan.
Niin kuin me ollaan. Ja se tunnetaan kansankielessä sinilevänä. Eli niitä on lähes jokaisessa vedessä, niitä kasvaa myös ihan vaikka seinissä ja jopa jääkarhun turkissa kuulema kasvaa syönobakteereita eli sinileviä. Ja käytännössähän ihminen törmää niihin vaikka silloin, kun on oikein lämmin ja ravinteikas kesä, niin sitten ne alkaa kukkia ja tulee semmoista ällöttävää mönjää. Mutta oikeasti syönobakteerit on hyödyllisiä ja niissä on fotosynteesi kehittynyt niin, että se on sitten siirtynyt aitotumallisiin eli kasviin.
Ja te käytätte näitä tietynlaisia syönobakteereja myös tuottoorganismeina täällä Turun yliopiston fotosynteesiyksikössä. Miksi?
Sen takia, että ne on hyvin helppoja kasvattaa ja niillä on todella hyvä hyötysuhde, koska bakteeri ei tee mitään lehtiä eikä juuria, mihin täytyy laittaa hirveänä energiaa. Se tekee vain sen yhden solun. Syönobakteerit on myös hyvin helppo muokata geneettisesti, eli tässä tulee kuvaan se synteettinen biologia. Niillä on pieni genomi, jota on helppo muokata, eli ne on semmoisia käteviä työkaluja. Ja ne on myös malliorganismeja sitten kehittyneemmille yhteyttäville olennoille. Eli voidaan tehdä vertailuja, että joku tietty proteiini syönobakteerilla on elintärkeä, ja miten se sama proteiini voi sitten tehdä ihan erilaisia asioita kehittyneemmissä organismeissa.
Edellä tutkimuskoordinaattori Marianna Suorsa puhui biopolttoainetutkimuksesta ja syönobakteereista, jotka toimivat tuottoorganismeina. Akatemiaprofessori Eeva-Mari Aro puolestaan valottaa, mitä synteettinen biologia tarkoittaa heidän tutkimustensa kannalta. Hän vetää Turun yliopiston fotosynteesitutkimusryhmää.
Me pyritään tehostamaan auringon energian sitomista ja sen energian kuljettamista sinne hiilidioksidin sitomiseen. Ja sen jälkeen tämä sidottu hiilidioksidi metaboliteitten avulla muokataan sellaiseen muotoon, mitä me halutaan tuottaa. Jos me halutaan tuottaa biopolttoainetta tai jotain hyödyllistä kemikaalia. Ja nämä reaktiotiet haetaan sitten ihan mistä tahansa. Ne voi olla, nyt nykyään me ollaan käytetty sellaisia, mitkä on löydetty esimerkiksi jostain bakteereista tai ihan muista organismeista. On isot tietokannat, mistä voidaan etsiä erilaisia entsyymejä ja etsiä erilaisia reaktioteitä. Ja sitten etsitään sellainen reaktiotie, joka tuottaa sitä tuotetta, mitä me halutaan tuottaa tässä syönobakteerissa. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä geenejä me tarvitaan, että tämä reaktiotie alkaa toimimaan. Siis meidän on pakko hakea ne geenit, me tilataan ne, me suunnitellaan, mitä me tarvitaan reaktiotie, sitten me tilataan nämä geenit, sitten me ollaan tehty semmoinen työkalupakki, jossa meillä on niin kuin se kaikki nämä, miten näitä reaktioteitä voidaan säädellä, miten ne sopii yhteen ja niin edespäin, niin tätä sitten hyödynnetään, että saadaan siitä reaktiotiestä mahdollisimman tehokas.
Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei varmaan ole sitä.
Ei ole. Siinä on se ongelma, että meillä ei, jos me ajatellaan, että on aika paljon ja pisimmälle päästy varmaan E-kolilla ja
eli tällaisilla hiivalla,
näillä tuottosysteemeillä, jotka on hyvin tunnettuja, ja niille on nämä työkalut pakit aika hyvin niin kuin vuosikymmenen saatossa tuotettu.
Eli DNA-työkalupakit.
Kyllä, ja, mutta koska me halutaan tehdä töitä fotosynteettisellä organismilla, me halutaan se energia sieltä auringonvalosta, me ei haluta antaa niille soluille sokeria, joka on fotosynteesin tuottamaa kasveissa tai yhteyttävissä mikrobeissa. Me halutaan ottaa se energia sieltä auringosta. Ja näille yhteyttäville organismeille ei ole vielä tämmöisiä työkalupakkeja saatavilla. Me ollaan aika hyvin kehitetty niitä nyt. Meillä on Tekesin projekti yhdessä VTT ja Aallon kanssa, ja tässä Leaf Living Factories-projektissa me kehitetään näitä työkaluja. Meillä on Pauli Kallio, yksi tutkija, joka vetää tätä osaa. Se on vaan tuommoinen yksi viidesosa meidän kokonaistutkimuksesta, mutta se on semmoinen kasvava tutkimuksen osa, mitä me kehitetään täällä. Ja päästy aika kivasti alkuun.
Pauli Kallio käyttää synteettistä biologiaa työkaluna fotosynteesitutkimukseen. Tarkoituksena on saada kehitettyä suoria biopolttoaineita suoraan auringonvalosta, vedestä ja hiilidioksidista.
Meidän tutkimuksen tavoitteena on valjastaa käyttöömme tämmöisiä fotosynteettisiä mikroorganismeja, syönobakteereita omalla kohdallani. Ja fotosynteesi on tämän koko systeemin perusta. Eli ajatus on se, että luodaan tällaisia solutehtaita, jotka kykenevät auringonvaloa hyväksikäyttäen rakentamaan erilaisia polttoaineita tai niiden lähtöaineita ilman hiilidioksidista. Eli tavallaan fotosynteesi on se moottori, mikä toimii siellä taustalla. Tämä on se nimenomainen asia, mikä erottaa tämän meidän tutkimuksen tämmöisestä perinteisestä tutkimuksesta ja applikaatioista, jossa käytetään mikrobeja, jotka käyttävät sokereita. Esimerkiksi hiivat, kaikki nämä etanolintuottosysteemit ja muut. Eli tämä on niin kuin hyvin kriittinen ero. Fotosynteesi eli aurinko versus sokerit. Fotosynteesi on nimenomaan tämä kasvien ja näiden mikrobien kyky käyttää hyväksi suoraan auringosta tulevaa energiaa. Ne käyttää auringon energiaa siihen, että ne pystyy hajottamaan vettä ja ohjaamaan nämä vedestä tulevat elektronit omassa metaboliassaan siten, että tätä energiaa käytetään hiilen sitomiseen ilman hiilidioksidista. Eli jos saman sanoo pelkistetymmin, niin fotosynteesi on näiden vihreiden organismien kykyä käyttää auringonvaloa rakentaakseen sokereita.
Ja sokerit on oleellisia kaikessa, hiilihydraatit.
Kyllä, eli ne on kaiken perusta maapallolla. Ne organismit, jotka eivät kykene itse yhteyttämään, tekemään fotosynteesiä, niin ne on täysin riippuvaisia fotosynteettisistä organismeista.
Niin kuin me.
Niin kuin me.
Ja eläimet.
Kaikki, ketkä eivät pysty suoraan käyttämään auringonvaloa energiana.
Hän oli tutkija Pauli Kallio. Biopolttoaineet tuotetaan yleensä biomassasta. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet tehdään usein viljelykasveista, kuten sokeri- tai öljykasveista. Tämä heikentää ruokaturvaa, kun energiakasvit kilpailevat maasta ja resursseista ruoantuotannon kanssa. Toisen sukupolven biopolttoaineiden lähtöaineet taas voivat olla ruuaksi kelpaamattomia aineksia, olkea ja sokeriruokoa. Näillä polttoaineilla on usein heikko tehokkuus. Jos brasilialaisesta sokeriruoosta tuotetaan etanolia, on siihen jäänyt auringon valoenergiaa noin 0,1%. Eli auringon valon fotoneista vain 0,1% päätyy kemialliseen energiaan, vaikkapa sokereihin. Tässä luvussa on otettu huomioon koko tuotantoketju, myös kuljetukset. Turun yliopistossa tutkimuksen alla ovat suorat polttoaineet. Niissä auringonvalon fotonien energian muuntotehokkuus kemialliseksi energiaksi on parempi. Sen arvellaan nousevan 7–10%. Akatemiaprofessori Eeva-Mari Aro tehosta.
Totta kai jos ajattelet, että tehdään auringonenergia sidotaan siihen puuhun, mutta puussahan on juuret ja runko ja paljon materiaalia, joka ei yhteytä. Jos sitten mennään näihin mikroorganismeihin, niin niillä ei ole näitä sivuhommia. Että ne tuottaa jo biomassaa suhteessa enemmän, että biomassan kerääntyminen mikroorganismeihin on tehokkaampaa kuin puun. Koska jos sä ajattelet, että ne on yksisoluisia ja se kaikki energia kerääntyy siihen, ei tehdä juuria, ei ole tämmöisiä energiavirtoja, joita tarvittaisiin rakentamaan eri osia. Mutta se, että me puhutaan nyt suorista polttoaineista, tarkoittaa sitä, että me ei tuotettaisi sitä biomassaa ollenkaan, vaan me käytettäisiin se auringon valoenergia, tehostettaisiin sen valoenergian absorboitumista ja sitoutumista hiilen kanssa. Ja kun se on sitoutunut, tuotettu, pelkistetty hiiltä ja suunniteltu se reitti, mitä me halutaan tuottaa, sanotaan nyt etyleeni, niin etyleeni saadaan, sehän on haihtuva ja se tuotetaan siellä syanobakteerisolussa ja kun se on tuotettu, niin se haihtuu sieltä ulos. Se tulee siihen, jos se on bioreaktori, niin sinne kaasufaasiin kerääntyy ja se kerätään sieltä se etyleeni kaasufaasista. Et näissä niin meidän tutkimuksissa niin me halutaan niin käyttää hyväksi tämä auringon valoenergian muuttaminen kemialliseksi energiaksi, sen jälkeen tämän energian hyväksikäyttö, että otetaan ilmakehästä hiilidioksidia, tuotetaan hiilipohjasta yhdistettä, jossa sitten jo on energiaa näissä kemiallisissa sidoksissa. Ja sen jälkeen etsitään kaikki mahdolliset reaktiot, tai sitten voidaan ihan synteettinen reaktio myös tehdä, ja aivan uusi systeemi. ja tuotetaan sitä ainetta, mitä niin kuin halutaan tuottaa ja mitä mahdollisimman pienillä reaktioteillä olisi mahdollista tuottaa, koska mitä lyhyemmät reaktiotiet meillä on tämän halutun molekyylin tuottamisen, sen tehokkaampaa on tämä auringon fotonien energian sitoutuminen tähän tuotteeseen. Sitä on paljon enemmän siellä.
Minkälaisia tehoja sieltä saadaan aikaan?
No, me ollaan kansainvälisesti, kun näissä kokouksissa ollaan, niin on semmoinen, että meidän pitäisi saada 10% photon conversion efficiency. Se tarkoittaa, että auringon näiden fotonien energiasta 10% olisi siinä lopputuotteessa, polttoaineessa. Silloin se olisi niin kuin kaupallisesti tehokasta.
Ja se on jo aika paljon se 10%.
On se aika paljon.
Verrattuna siihen, mitä nyt sitten katsottiin esimerkki, että ne voi olla alle prosentin luokkaa tai
niin kuin riippuu. Niin, tämä on, kun mennään biomassan kautta. Me ei koskaan päästä, jos me mennään biomassan kautta, niin koskaan ei päästä tällaisiin lukemiin. Että on, nyt kun käytetään just tällaista suoraa biopolttoaineiden tuottomenetelmää, ei mennä biomassaan, vaan tämä yhteyttävä organismi toimii niin kuin katalyyttinä. Se vaan toimii niin katalyyttinä ja tuottaa sitä lopputuotetta. Sitä ei tapeta biomassaksi siinä välissä.
Akatemiaprofessori Eeva-Mari Aro tähdensi, kuinka kasveilla kuluu energiaa ei-yhteyttävien osien tekemiseen. Näin tehot ovat heikohkot. Kestävämpi valmistusprosessi syntyy, kun pieneliö, vaikkapa sinilevä eli syanobakteeri, tuottaa biopolttoainetta suoraan fotosynteesin avulla auringon valosta. Tutkimuskoordinaattori Mariana Suorsa muistuttaa, mihin kaikki perustuu: fotosynteesiin.
Eli fotosynteesissä auringon valon ja veden avulla saadaan kemiallista energiaa. Ja ihan kaikki tällä planeetalla perustuu fotosynteesiin. Ja fotosynteesissä sidotaan se auringon valoenergia, mitä on rajattomasti kemiallisiksi yhdisteiksi, mistä sitten tulee monen mutkan kautta niin kuin kaikki meidän käyttämät vaatteet melkein ja ruoka ja happi, mitä me hengitetään.
Ja nyt tämä hieno elämälle välttämätön reaktio yritetään valjastaa niin, että me saataisiin niitä fiksuja, kestävän kehityksen biopolttoaineita.
Kyllä. Ja nyt siihen on valmiudet. 20 vuotta sitten ei ollut, eikä oikeastaan 10 vuottakaan sitten ei oikeastaan ollut vielä. Mutta nyt on se osaaminen myös muilta aloilta siinä pisteessä, että nyt voidaan oikeasti alkaa tekemään synteettistä biologiaa, missä on fotosynteesi mukana.
Mariana Suorsa sanoo perimän ja proteiinien tutkimuksen sekä tietokonemallinnuksen vieneen tutkimusta eteenpäin. Hänen mielestään edut ovat selvät suorissa auringon energiasta tuotetuissa biopolttoaineissa. Ne eivät ole skifiä.
Mä näkisin, että se on ainut tapa tehdä taloudellisesti asioita. Et mennään ihan lähelle niitä fotosynteesin perusreaktioita. Ja se voi kuulostaa skifiltä, mutta sitä tapahtuu koko ajan meidän ympärillä. Noi kasvit tekee sitä fotosynteesiä, ne on tehnyt aina ja nyt me vihdoin pystytään hyödyntämään sitä.
Piipahdetaan välillä laboratorion puolelle tutkimuskoordinaattori Mariana Suorsan kanssa.
Tämä paikka on nimeltään fytotroni, eli huone, mikä on suunniteltu kasvien kasvattamiseen. Meillä on näitä monta erilaista. Tämä fytotroni on sellainen, missä on pitkä valorytmi. Eli tässä on 16 tuntia valoa ja 8 tuntia pimeätä. Ja täällä kasvaa pöydillä pikkusis ruukuissa lähinnä lituruohoa, joka on meidän se mallikasvi, mikä on semmoinen fotosynteesitutkimuksen ja kasvibiologian työkalu, vähän niin kuin banaanikärpäne on eläintieteilijöille. Ne on tämmöisiä pieniä rikkaruohon näköisiä kasveja, aika vaatimattomia. Niitä kasvaa Suomessa semmoisilla joutomailla ja sellaisilla kivikkopaikoilla. Ja täällä on sitten erilaisia mutantteja, koska me monesti tutkitaan tietyn proteiinin toimintaa sillä, että me tilataan kantakokoelmasta mutantti, jolla kyseinen proteiini puuttuu. Sitten me kasvatetaan sitä mutanttia erilaisissa ympäristöoloissa ja tutkitaan, että miten se eroaa villityypistä, eli normaalista lituruohosta. Ja sillä me saadaan tavallaan käänteisesti selville sen proteiinin tehtävä, kun tutkitaan kasvia, millä proteiinia ei ole.
Vaikka nämä kasvit on nyt erinäköisiä, niin nämä on kaikki silti tätä lituruohoa, että ne on eri vaiheessa vaan.
Kyllä nämä on eri vaiheessa, eli ne on hirvittävän pieniä ja ne siemenet on vähän niin kuin mannaryyniä tai pienempiäkin, niitä on vähän hankala kylvää. Lituruoho on sellainen, että tässä pitkässä päivässä, missä on 16 tuntia valoa, niin se kukkii ehkä 2-3 viikon ikäisenä. Ja sitten se tekee tämmöisiä lituja, pieni kapselin, vähän niin kuin ihan pieni herneenpalko varren päässä. Ja siellä on sitten uusia siemeniä. Ja me kerätään niitä uusia siemeniä vasta siinä vaiheessa, kun ne varret ja lidut muuttuu tuollaisiksi kuivettuneen näköisiksi keltaisiksi. Silloin ne siemenet on parhaimmillaan.
Liittyykö tämä nyt tähän bioenergiatutkimukseen?
Kyllä, koska bioenergiatutkimuksen lähtökohta on se, että me tunnetaan hyvin se kasvissa tapahtuva fotosynteesi. Ja kunkin proteiinin tehtävä saattaa olla tärkeä myös bioenergian tuotossa. Eli on juuri sellaisia elektronien varaventtiileitä, mihin menee tavallaan elektronia hukkaan. Ja se, että me tiedetään niiden varaventtiiliproteiinien toiminta, niin me voidaan niitä ottaa tavallaan pois päältä. Eli löydetään ne asiat, mitä pitää muokata sillä, että tutkitaan myös näitä mutantteja.
Onko niin, että tällainen muovinen putki laitetaan tuon lituruohon ympärille siinä vaiheessa, kun se on jotenkin ikääntynyt?
Joo, eli silloin kun aletaan kohta kerätä siemeniä, niin sitten se tekee sen vaan helpommaksi, kun ne menee niin kuin limittään ja lomittain tuolla kiemurtelee toistensa sisälle, niin sitten se on hankala saada yksi yksilö sieltä. Että sitten pannaan tuommoinen läpinäkyvä muovinen piirtoheitin kalvo ympyrään taivutettuna lituruohon ympärille, niin sitten se helpottaa sitä siementen keruuta.
Tutkimuskoordinaattori Marianna Suorsa kasvitieteen mallikasvista lituruohosta. Seuraavaksi tutkija Pauli Kallio määrittää, mitä synteettinen biologia on.
Toi on hyvä kysymys sen takia, että jokainen tutkija määrittää sen omalla tavallaan tai määrittelee sen omalla tavallaan ja omasta perspektiivistään. Jotkut pitää synteettistä biologiaa tällaisten perinteisten molekyylibiologian työkalujen jatkeena. Ja joissain tapauksissa se rajapinta on hyvin epäselvä, mutta esimerkiksi mun ajatus synteettisen biologian työkaluista on sellainen, että meillä on mahdollisuus tehdä samoja asioita kuin mitä me pystyttiin tekemään aikaisemmin tämmöisillä perinteisimmillä menetelmillä. Mutta me pystytään tekemään se paljon tehokkaammin. Mä oon joskus käyttänyt semmoista vertausta, että sen sijaan, että meillä olisi vaan vasara ja ruuvimeisseli, niin meillä onkin nyt tämmöinen sarja tehokkaita sähkötyökaluja, joilla me periaatteessa pystytään tekemään samat jutut, mutta paljon järkevämmin ja paljon nopeammin. Ja tässä on se etu, että koska me ollaan nopeampia, tehokkaampia, se on myös halvempaa, on mahdollista samassa ajassa ja samoilla resursseilla luoda joustavasti laajempi repertuaari tämmöisiä vertailtavia systeemeitä, jolloin tietenkin meillä on sitten parempi onnistumismahdollisuus. Ja nämä työkalut myös mahdollistaa sen, että monessa tapauksessa meillä on mahdollisuus optimoida ja muokata näitä rakennettuja systeemeitä jo eteenpäin. Eli toisin sanoen se logiikka, miten me käytetään näitä molekyylibiologian tekniikoita, niin se on paljon järkevämpi kuin perinteisesti.
Tutkija Pauli Kallio, mitä ne on ne työkalut, mitä synteettisessä biologiassa käytetään, ja taas sitten vähän niin kuin tähän teidän fotosynteesi bioenergiatutkimukseen?
Ne kaikki perustuu tällaisiin erilaisiin molekyylibiologian tekniikoihin. Ja molekyylibiologiahan on tieteen ala, jossa muokataan DNAta. Siinä pystytään yhdistelemään geenejä tietyllä tavalla ja pystytään yhdistelemään näitä geenejä ohjaavia elementtejä tietyllä tavalla. Me pystytään rakentamaan tällaisia reaktioteitä, jossa lopputuloksena on biosynteesitie, jossa on peräkkäisiä kemiallisia reaktioita, katalysoivia entsyymeitä, joita nämä geenit koodaa, jotka katalysoi, on siis vastuussa peräkkäisistä kemiallisista reaktioista niin, että yhdisteestä A tulee ensin yhdiste B, sen jälkeen yhdistettä B tulee yhdiste C ja niin edelleen. Ja jokaista tällaista muutosreaktiota katalysoi tietty entsyymi. Ja nämä työkalut Tämä synteettinen biologia on enemmänkin strategia, joka yhdistelee perinteisiä näitä molekyylibiologian tekniikoita. Tarkoittaa siis, me voidaan koeputkessa leikata ja yhdistellä erilaisia palikoita yhteen siten, että me pystytään rakentamaan meille haluttuja näitä biosynteesiteitä ja siirtämään nämä sellaisiin kokonaisuuksiin, että me voidaan aktivoida ne täällä, esimerkiksi täällä syanobakteerisolussa.
Mikä siinä on järkevämpää? Sä sanoit tässä edellä sen jo kaksi kertaa sen, että tämä on järkevää. Mikä siinä on järkevämpää?
Näissä meidän käyttämissysteemeissä nämä biosynteesiteiden rakennusreaktiot on suunniteltu siten, että me voidaan yhä uudestaan ja uudestaan käyttää samoja näitä palikoita, mitä meillä on, ja me voidaan yhdistää nämä palikat semmoisiin järjestyksiin, kun me halutaan, ilman rajoitteita, joita meillä aikaisemmin oli. Se liittyy siis esimerkiksi DNA-pätkien katkaisuun ja niiden uudelleen liittämiseen yhteen.
Tilaatteko te ne DNA-palikat sieltä jenkeistä, sieltä tietokannasta vai muokkaatteko te niitä itse?
Siis me voidaan tehdä ihan kummin päin tahansa.
Kumpaa enemmän?
No, mä tein semmoisen testin, jos mä kokeilin, että kumpi on taloudellisesti kannattavampaa. Ihan vaan kokeilin, että jos mä teen sen tietynlaisen elementin itse, paljonko siihen menee aikaa, paljonko siihen menee resursseja, kunnes mä oon tehnyt sen ja varmistanut, että se on oikein verrattuna siihen, että mä tilaan sen. Mutta lopputulos on oikeastaan aivan sama. Siinä vaan käytetään eri työkaluja. Eli toisin sanoen, palatakseni tähän synteettisen biologian ajatukseen. Koko synteettistä biologiaa pitää ajatella vaan työkaluna. Se on työkalu niin kuin mikä vaan työkalu esimerkiksi matematiikassa tai missä bioinformatiikassa, missä tietokone on työkalu. Tai rakennuksella, missä naulapyssy on työkalu. Se on ihan vastaava asia, joka mahdollistaa sen, että me pystytään rakentamaan näitä. Eli synteettisessä biologiassa jotenkin sen ympärillä leijuu semmoinen hämyinen epätietoisuus, että ihmiset ei oikein käsitä, mitä se on, ja mä ymmärrän sen, että ei käsitä, mutta jos haluaa yksinkertaistaa, niin ajattele vaan, että se on työkalu, jolla mahdollistetaan se, että me pystytään muokkaamaan näitä organismeja.
Hän oli tutkija Pauli Kallio. Monen eliön, muun muassa ihmisen ja tuottobakteeri E. colin, perimän emäsjärjestys on selvitetty. Nämä tiedot ovat tietokannoissa, joita kahlataan tutkimuksiin. Eliöiden perimä koostuu osasista. Niitä voi kutsua biopalikoiksi ja edelleen verrata leekopalikoihin, joita synteettinen biologia hyödyntää. Synteettisen biologian tutkimusryhmän johtaja Jussi Jäntti VTT:ltä tekee yhteistyötä Turun yliopiston fotosynteesiryhmän kanssa.
Synteettinen biologia on sitä, että me kyetään nimenomaan, meillä on DNA-koodi, eli me rakennetaan ihan tietokoneella lähtien siitä, että meillä on koodi. Se on nämä emäsjärjestys on se koodi, mitä me muokataan. Ja tietokoneella suunnitellaan tästä koodista tämmöinen toimiva biologinen systeemi. Ja se biologinen systeemi saadaan aikaan niin, että siihen käytetään matemaattista mallinnusta. Eli meillä on jo joku idea siitä, miten nämä komponentit, kun ne laitetaan yhteen, miten ne toimii. Me ennustetaan sitä toiminnallisuutta. Ja me pyritään tällä mallintamisella vähentämään sitä yrityksen ja erityksen tarvetta. Aikaisemmin on aina tarvinnut tehdä, että sä valmistat jonkun ja okei, sitten huomataan, että ei toiminut. No sitten aloitetaan taas alusta. Nyt me heti, meillä on semmoinen ennustettava malli ja me pystytään, kun me huomataan, saadaan ne mittaustulokset, me tiedetään, että okei, siinä voisi olla tämä pielessä ja meidän on helpompi, se on paremmin määritelty se systeemi. Ja olennaista on se, että suunnitellaan nimenomaan käyttäen matemaattista mallinnusta, käyttäen tätä koodia näitä biologisia systeemejä. Ja sitten ne rakennetaan, käyttäen tämmöistä syntetisoitua DNAta, kasataan yhteen, käyttäen semmoisia standardisoituja menetelmiä. Ja näin me saadaan tämmöisiä biologisia systeemejä rakennettuja. Mitään biologista eliötä ei kukaan osaa rakentaa tällä hetkellä.
ja varmaan menee aika.
Siihen menee vielä kyllä pitkä aika.
Ja sitten varmaan tietynlainen eettinen keskustelu tullaan käymään sit siihen, että mitä saa rakentaa.
Joo, se on hyvin tärkeä aspekti. Sehän on sitten tämmöinen, mikä täytyy käydä hyvin laajasti yhteiskunnallisesti ja tietenkin lopultahan se on varmaan poliittinen päätös sitten, että mikä on sitten hyväksyttävää, mutta siihen lainsäädäntö on tietysti välttämätön tässä. Lainsäädäntö on, Euroopassahan se on yhtenäinen. Se on sitten tosi iso prosessi, kun tätä lähdetään, jos siihen tarvitaan jotain muokkauksia. Esimerkiksi nykyään tämä synteettinen biologia mahtuu tämän geenitekniikka-lain piiriin, eli siinä ei ole sinänsä mitään uutta siihen. Kaikki nämä, mitä valmistetaan, niin ne ei saa vapautua tuonne luontoon ja ne tuhotaan täällä laboratorio-olosuhteessa. Että semmoista. Ja synteettinen biologia, näin kun sitä tehdään tätä teknologiana, niin se on niin kuin yhtä turvallinen kuin molekyylibiologia nyt on ollut, mitä on jo käytetty monta kymmentä vuotta. Ja se idea näissä biopalikoissa on se, että muut tutkijat sitten voi käydä todella katsomassa koko sitä kirjoa, näitä erilaisia palikoita siellä, vähän niin kuin olisi erivärisiä Lego-palikoita, että mitä sä haluat yhdistellä nytten, jotta sä saisit semmoisen tietynlaisen lopputuloksen. Näissä on vielä se, että näissä on se, mikä sen on tärkeää, että niissä on se standardisoitu menetelmä, millä tavalla niitä pystyy yhdistelemään toistensa kanssa. Niin kuin Legossakin on nämä kohoumat ja kolot, niin näissäkin on vähän vastaavalla tavalla, että aina ei tarvitse tehdä sitä, että pitäisi keksiä uudestaan se, että miten ne saa liitetty toisiinsa, vaan näissä on se standardisoitu, että se tehdään aina samalla tavalla. Jolloin silloin se on helppo tietokoneella näitä kasata sitten tällaisia geenin ilmentymisyksiköitä. Niin kuin siinä on se käynnistäjäelementti, siinä on se koodaava alue ja sitten siinä on se terminaattori esimerkiksi.
Täällä synteettisen biologian tutkimusryhmässä te kehittelette työkaluja tähän biovalmistukseen. Niin mitä se tarkoittaa? Mitä ne työkalut on?
Joo, ne työkalut, mitä me niillä tarkoitamme, tarkoitan nimenomaan niillä tämmöisiä näitä biopalikoita ja keinoja yhdistää niitä niin, että me saadaan semmoinen haluttu lopputulos. Ja me pyritään erityisesti kehittämään tämmöisiä biopalikoita, joilla me voidaan säädellä näiden geenien ilmentymistä erilaisissa mikrobeissa, teollisesti mielenkiintoisissa mikrobeissa, homeissa ja hiivoissa tyypillisesti, mutta myös bakteereissa. Ja nykyään monesti on se ongelma, että jos halutaan, tiedetään, että joku organismi, joku home esimerkiksi olisi hyvin hyödyllinen, se tuottaisi todennäköisesti jotain yhdistettä hyviäkin määriä, mutta sitä on hirveän vaikea muokata geneettisesti, niin ei ole niitä työkaluja, millä pystytään muokkaamaan näitä organismeja. Ja koko ajan yritetään kehittää tällaisia työkaluja, joilla me sitten saadaan tämmöisiä aikaisemmin käyttökelvottomia kohdeorganismeja nyt otettu käyttöön sitten. Me saadaankin vietyä sinne sitten tämmöisiä muokattuja geenejä ja saadaankin ne tuottamaan jotain hyödyllistä.
VTT:llä, Aalto-yliopistossa ja Turun yliopistossa on menossa tutkimusprojekti, jossa pyritään kehittämään synteettinen pienöljy. Se tuottaisi vaikkapa biopolttoaineita. Jussi Jäntti vastaa tutkimuksesta VTT:llä.
Sitten, eli sitomaan hiilidioksidia esimerkiksi jostain teollisuuden jätekaasusta. Ja sitten, kun se organismi pystyisi ottamaan sen hiilidioksidin sisäänsä ja pystyisi muokkaamaan siitä sitten tämmöisiä pidempiä hiiliketjuja, erilaisia yhdisteitä. Ja tämä me halutaan yhdistää sitten myös siihen, että me pystyttäisiin käyttämään tätä fotosynteesin tuomaa kykyä tuottaa energiaa tälle organismille. Ja tämä on Eeva-Mari Aron kanssa. Eeva-Mari Aron, joka on fotosynteesiekspertti tuolta Turun yliopistossa, niin hän vetää tätä puolta siinä. Sitten meillä on siinä vielä semmoinen ajatus, että me yritetään saada, kun toisaalta auringonvaloa käyttäen voidaan myös tuottaa esimerkiksi halpaa sähköä, esimerkiksi aurinkoenergiaa, aurinkokennoja käyttäen, niin me yritetään yhdistää näihin vielä tämmöinen niin sanottu mikrobien elektrosynteesimekanismi, jossa nämä mikrobit pystyy ottamaan sähköä sisänsä ja sen sähkön tuottaman energian avulla, niiden elektronien avulla pyörittämään niiden metaboliaa. Ja kun nämä kaikki kolme saataisiin yhteen tuotua, siitä tulee se hybridiajatus, niin silloin me toivotaan, että me saataisiin tämmöinen hyvin kestävää kehitystä tukeva mikrobi aikaiseksi, joka kykenisi käyttämään hiilidioksidia ja valoa energialähteenä ja raaka-aineena ja sitten tuottamaan jotain hyödyllistä, esimerkiksi biopolttoainetta. Meillä on pyrkimyksenä siinä yhdistää fotosynteesi ja tämä mikrobien sähkösynteesi mekanismit niin, että me kyettäisiin valmistamaan semmoinen mikrobi, joka kykenee sitomaan hiilidioksidia, käyttämään valoenergiaa ja tästä sähköstä saatua energiaa tuotettaessa jotakin hyödyllistä yhdistettä.
No tämähän pelastaisi maailman.
Se on kyllä, ja siitähän tässä tavallaan niin kuin yritetään, kyllä me yritetään kehittää sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat nimenomaan kestävää kehitystä tukevia ja päästäisiin tästä petrokemian öljyn kurimuksesta pois eikä saastutettaisi niin paljon.
Tutkimuskoordinaattori Marianna Suorsa, miksi sä oot tutkija?
No mä oon tutkija sen takia, että mä oon utelias ihminen. Siinä on varmaan se syy. Mä en tiedä, onko mä ihan perusteellinen ja välillä tuntuu, että mä oon vähän liian huithapeli, mutta musta on niin kiinnostavaa saada selville uusia asioita.
Miksi sitten juuri tämä ala, siis alun perin siis kasvitiedettä ja sitten tätä fotosynteesitutkimusta, niin miksi juuri tämä?
No mä opiskelin ihan biologiassa ihan kaikenlaista eläimiä ja muuta, mutta jotenkin kasvit ja yhteyttäminen, fotosynti oli se, mikä mua aina eniten kiinnosti kuitenkin. Että sen takia mä oon täällä edelleen. Hui, nyt mentiin maan alle.
Mikä nimenomaan siinä fotosynteesissä kiinnosti ja alun pitäen sitten kasvitieteilijänä?
No jotenkin mä viehätyin siitä, että fotosynteesi on, no tää voi kuulostaa vähän hassulta, mutta mun mielestä se on niin kaunista. Se on niin elegantti reaktio, missä on paljon palasia ja kaikilla niillä palasilla, niillä pienillä proteiineilla on hirveän tärkeä rooli. Ja se on vähän niin kuin tekisi semmoista isoa palapeliä. Aina kun löytää uuden palan, niin miettii, mitä tämä tekee, mihin tämä kuuluu. Ja sitten löytää paikan. Niin jotenkin musta fotosynteesissä se paikan löytäminen tuntui kaikista kivoimmalta. Ja sen takia mä tykkään olla fotosynteesitutkija.
Ja siihenhän se meidän elämä perustuu.
Kyllä.
Edellä tutkimuskoordinaattori Marianna Suorsa. Kysyin tutkija Pauli Kalliolta, onko synteettisessä biologiassa riskejä?
No siis kaikessa, mitä me tehdään, on riskejä. Ja sanotaan, että monesti kun puhutaan geeneistä, millä tasolla vaan, niin ihmiset kysyy, että no entäs ne geenit? Palataan siihen, ne on työkaluja. Vastaavasti, kun vaikka fysiikan avulla voidaan tehdä tyhmiä asioita, vaikka atomipommi. Ei sillä perusteella silti fysiikkaa voi kieltää. Ja totta kai kaikki tietää sen, että esimerkiksi erilaisilla geeniteknologian menetelmillä voi potentiaalisesti tehdä vahinkoa. Ympäristölle voi tehdä vahinkoa kokonaisille biosysteemeille ja sen takia niitä vahditaan niin tarkasti ja sen takia pitää nimenomaan tietää, mitä ollaan tekemässä ja sen takia tieteessä on tietyt eettiset säännöt ja järki päässä. Mutta se ei tarkoita, että kaikilla olisi. Se on vähän sama kuin puhutaan jossain, että jossain maassa pistetty paljon resursseja vaikka ihmisen kloonaamiseen. Sehän on ihan absurdi ajatus, mutta silti joku näkee sen niin järkeväksi, että sitä kannattaa yrittää. Eli kaikessa, mitä me tehdään, on riskinsä. Myös se, että rakennusmiehellä on naulapyssy.
Tällä hetkellä meillä on iso ongelma maailmanlaajuisesti, tämä energiapuoli ja suurin osa meidän energialähtöaineista on fossiilisia polttoaineita ja niistä sitten tulee ongelmia tämän hiilidioksidin kanssa, niin milloin meillä voisi olla jotenkin kestävämmin tuotettua polttoainetta, niin kuin suurempi osa, mitä sä ajattelet?
No sanotaan nyt niin, että silloin kun puhutaan jo näistä tälläkin hetkellä käytössä olevista uusiutuvien polttoaineiden tuottosysteemeistä, jos unohdetaan ne systeemit, missä käytetään lähtöaineena tämmöisiä syötäviä eri ravinnoksi kelpaavia lähtöaineita. Otetaan vaikka esimerkiksi systeemi, missä käytetään teollisuudesta tulevia jätteitä tai maatalouden jätteitä tai metsäteollisuuden jätteitä. Tälle voidaan ajatella, että ne on uusiutuvia, koska suhteellisen pienen aikavälin aikana tämä hiilidioksidi on sitoutunut näihin lähtöaineisiin, joka me sit uudestaan vapautetaan. Eli nämä, jo pelkästään nämä tällä hetkellä olevat uusiutuvat systeemit niin vie
kehitystä oikeaan suuntaan. Et toki siitä voidaan paljon käydä debattia, että mikä tämä ruoantuotannon osuus on siinä, onko se kestävää kehitystä, jos tuodaan Brasiliasta palmuöljyä. Mutta sitten kun mennään näihin seuraavan sukupolven systeemeihin, eli mennään jo sen ohi, kun mitä esimerkiksi Neste tekee tällä hetkellä, että käyttää näitä erilaisia jätteitä lähtöaineenaan, ja siirrytään näihin meidän fotosynteettisiin systeemeihin, niin siinä on todellinen potentiaali sitten, kun sen saa valjastettua.
Milloin sen saa valjastettua?
Kaikki kysyy aina tota samaa, ja helpoin tapa siitä kysymyksestä on päästä ohi sanoa, että kysy 5 vuoden päästä uudestaan. Mutta todellisuushan on se, että tiedeyhteisöissä on paljon ihmisiä, jotka työskentelee näiden kanssa ja todellisesti uskoo tähän. Ja myös kaupallisella puolella on tajuttu tämä potentiaali. Esimerkiksi tällä hetkellä on muutama amerikkalainen yhtiö, jotka valmistaa bioetanolia näillä fotosynteettisillä mikrobeilla. Ja
kuinka paljon?
Viime vuonna he lupasivat, että heillä tulee ensimmäiset polttoaineet kaupalliseen levitykseen, mutta sitä on vaikea sanoa, että paljonko tästä tulee taloudellista tappioa tässä vaiheessa vielä. Ja sen mä tiedän, että ainakin toisella näistä firmoista on yhteistyösopimus ilmeisesti USA-armeijan kanssa siten, että USA-armeija ostaa kaiken heidän valmistamansa polttoaineen, mutta korkeampaan markkinahintaan kuin markkinan nykyään. Mutta kuitenkin tärkeintä on tässä se, että se on menossa sinne suuntaan, että ei olla enää valovuosien päässä tästä, vaan ollaan pian ehkä siinä rajoilla, että hei, jossain yhteydessä toi saattaa olla jo kilpailukykyinen vaihtoehto. Ja silläkään ei ole mitään merkitystä mun mielestä, että mikä se lopputuote on. Onko se etanoli? Onko se joku muu potentiaalinen biopolttoaine? Sillä kun yksi yhdistä saadaan tuotettua niin tehokkaasti kaupallisella skaalalla, että se on kilpailukykyinen, niin se tarkoittaa, että muillakin yhdisteillä tulee olemaan mahdollisuus. Eli tavallaan nyt ollaan semmoisessa jännittävässä tilanteessa, että seuraavien vuosien aikana kuitenkin mä luulen, että monet skeptikot pettyy.
Tutkija Pauli Kallion tulevaisuuden visioinnista jatkaa akatemiaprofessori Eeva-Mari Aro Turun yliopistosta.
Kyllä se rohkeuskin on kasvanut tässä matkan varrella, että en olisi ikinä kuvitellut, että meidänkin ryhmä lähtee tekemään synteettistä biologiaa.
Miksi et olisi kuvitellut?
No aina ennen, no ajattelin, että eihän me siihen pystytä, mutta kyllä sitä pystyy. Ja nyt järjestetään muuten elokuussa Leidenissa, Hollannissa tämmöinen Photosynthesis Plug and Play, joka on just synteettisen biologian
lekopalikkahomma.
Ja mä olen yksi organisoijista 2 hollantilaisen kanssa. Ja siellä me niinku käydään läpi. Me ollaan niinku maailmalta kutsuttu alan asiantuntijat, ja itse ollaan kaikki sitten myös mukana näissä. Et mikä on se, miten meidän pitäisi tulevaisuudessa edetä? Onko se niin, että meidän pitää lähteä ihan nollasta ja tehdä ihan synteettinen solu, vaikka nyt biopolttoaineiden tuottoon, vai onko se niin, että me tehdään mut biologinen systeemi? Onko se niin, että me tehdään tämmöinen osittainen hybridi, jossa me käytetään elävää solua osittain tekemään tietyt asiat ja sitten viedään synteettiset palikat sinne tuottamaan tämä lopputulos? Vai onko se sitten kokonaan tämmöinen niin kuin keinotekoinen fotosynteesi, joka on niin kuin ihan ihmisen tekemä ja ei-biologinen.
Monenlaisia vaihtoehtoja.
On niin kuin nämä 3 vaihtoehtoa, mitä me ollaan kansainvälisissä kokouksissa keskustellaan jatkuvasti nykyään. Ja totta kai jokaista haaraa viedään eteenpäin vahvasti. Ja kai sitten loppu, että me ei voida tänä päivänä vielä sanoa, mikä on se lopullinen, mutta tutkimus sitten osoittaa, että mikä toimii parhaiten.
Vähän niin kuin tämän tutkimuksellisesti, niin mikä on se iso kuva tässä meidän globaalissa tilanteessa, että meidän suurin osa meidän energiasta on fossiilisia polttoaineita, jotka eivät ole kestäviä, ja sitten toisaalta nämä biopolttoaineet, ensimmäisiä toisenkin sukupolven biopolttoaineet, niin jos ne syntyy biomassasta, joka on joku ruoka, kasvi, niin eihän se ole kauhean kestävää.
Energiaa ajatellen, niin tietysti auringonenergia on se, mihin meidän pitää tähdätä. Ja meillähän on nyt nämä solar-PV-tekniikka ja aurinkopaneelit ja sähkö. Sehän on hirveästi kehittynyt ja se on aivan erityisen tärkeää. Mutta sähkö käytetään oikeastaan melko pieni osa kokonaiskulutuksessa, että ne on edelleen polttoaineet, jotka on se ratkaiseva ja mikä on niin kuin energiasysteemeissä se ongelma, miten tuottaa kestävän kehityksen perusteella polttoaineita. Ja siinä suhteessa niin tämä keinotekoinen fotosynteesi ja erilaiset synteettisen biologian menetelmät tuottaa biopolttoaineita, niin on tämä niin kuin iso kuva, että me saataisiin korvattua fossiiliset polttoaineet ja sitten yleensä tällaiset kemikaalit, koska hyvin monet kemikaalit tuotetaan fossiilisista polttoaineista, tämmöiset ihan bulkkikemikaalit, niin että ne saataisiin tuotettua erilaisin kestävän kehityksen menetelmin ja biologisin systeemein.
Jos olet tehnyt jo 40 vuotta tätä tutkimusta, niin näet sä sen, että se on teollisesti saatavilla se suora aurinkopolttoaine?
Kyllä mä alan näkemään sen niin. Tässä on niin monella taholla tehdään yhteistyötä ja se on kansainvälistä yhteistyötä. Ja, et kyllä se sieltä tulee.
Autosi käy leväenergialla ja lituruoho on ikkuna kasvien sisäiseen maailmaan. Ja elämän edellytykset planeetalla perustuvat fotosynteesiin. Tässä on tämmöisiä isoja postereita. Missä nämä on ollut, kun te olette nämä tähän teettäneet?
Muutama vuosi sitten me pidettiin Turun kaupungin kirjastossa sellainen yleisöluento, mikä itse asiassa pidetään tänäkin vuonna toukokuun lopulla. Se oli tarkoitettu ihan kaikille kiinnostuneille. Ja nämä isot julisteet on tehty sitä yleisöluentoa varten.
Eli tässä just sanotaan se, että syömämme ruoka ja hengittämämme happi ovat alun perin fotosynteesin tuottamia.
Niin, eli ruoka ja hengittämämme ilma ja oikeastaan ihan kaikki, mitä täällä on, tulee tosi yksinkertaisista aineista. Auringonvalo, vesi, hiilidioksidi.
No mites jos tätä elämää yritetään siirtää Marsiin, niin mikä rooli on fotosynteesillä siellä?
Siinä on paljon haasteita, mutta kyllä on fotosynteesitutkijoita, mitkä tutkii myös fotosynteesiä maan ulkopuolella. Että kyllä sitäkin aktiivisesti tutkitaan myös tällä meidän osastolla.